Casablanca. Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Čím dál tím častěji hrajeme v cestovatelském a outdoorovém magazínu hip-hop, a to hip-hop z nejrůznějších míst světa, kam se zrovna chystáme s naším hostem. A tím dnešním hostem je Michal Jiřábek. Ahoj Michale.
Čau.
A kterého ti pravidelní a věrní posluchači Casablanky už můžou znát, protože není hostem našeho magazínu poprvé. Tentokrát ale přichází s tématem Západní Afrika, kterému se budeme věnovat hlavně. A ty si v rámci čtvrtroční cesty absolvoval docela zajímavou řádku států, takže úvodní otázka logicky zní, které všechny to byly.
Letěl jsem do Marrakeše, začal jsem teda v Maroku a potom jsem projel Maroko, západní Saharu, Mauritánii, Senegal, Guineu-Bissau a Guineu a zpátky z Guineji jsem letěl do Senegalu. Tam jsem ještě vydržel 14 dní a trvalo to celý asi třeba půl měsíce.
A celá tahle tvoje cesta se zakládala na tom, že ty jsi v Senegalu už byl, už si tam jednou nakouknul a jo. To tě ze všeho nejvíc přimělo se tam vrátit pořádně a v rámci čtvrtroční porce.
Jo, v podstatě jo, já jsem tam byl loni v březnu asi na 14 dní, byl jsem surfovat v Dakaru a bylo mi hnedko jasný, že se tam někdy chci vrátit. A potom byl prostě nějaký správný čas na to, jako vrátit se, naučit se trošku líp surfovat, naučit se francouzsky pro všechny ty státy a přijít na tom, o čem ta Černá Afrika trošku je, to mě hrozně lákalo.
A surfové prkno si spůjčoval až na místě, až v Senegalu. Co všechno si měl sebou, když si odjížděl?
Bagel, tři foťáky, dvě kamery a spoustu plánů, spoustu knížek. A já jsem se nakonec teda, jsem se rozhodl, že si ho koupím, takže jsem si prkno kupoval v Maroku. A ještě jsem s ním cestoval prostě z Maroka skrz tu západní Saharu a skrz Mauritánii, takže to bylo celkem mimochodem i vtipný, protože jsem musel třeba jako nakládat do taxíku, což je nejběžnější jako dopravní prostředek všude. Takže někdy na střechu, někdy dovnitř, někdy dozadu, na štorc, do kufru, všechny možné způsoby.
A to byla nabídka, která v Maroku nešla odmítnout? Bylo to tak výhodná koupě?
Ne, vůbec, ale já jsem měl celkem jasnou představu, jaký to prkno chci a ještě jsem se ptal těch kluků v Senegalu, než jsem tam jel, jestli tam nějaký obchod, kde se to dá koupit, kde se případně to prkno jako můžeš udělat. Mi říkali, že ne a tak jsem si chtěl pořídit vlastní prkno a jediný místo, kde to udělat cestou, bylo Maroko, jinak bych musel jít třeba do Francie, do Španělska. Dneska předtím, tak si to prkno koupil, ale jsem fakt nechtěl.
A ty jsi řešil postup cesty jak? Jak to bylo třeba s vízy? Naplánoval jsi to nějak dopředu a pořídil víza v Praze, anebo to bylo za běhu?
No, naplánoval jsem nějak v Praze, tím, že jsem byl v Senegalu loni, tak jsem věděl, jak to chodí, to znamená, že oni nevydávají víza na letišti ani na hranicích a jediný způsob je teda, že si to pořídí v nějaký evropský zemi, tady u nás je to ve střední Evropě to nejblíž v Berlíně třeba, nebo ve Francii je to potom jako asi zase nejrychlejší, protože tam spousta Senegalců a já jsem to udělal tak, že jsem letěl do Maroka, tam vízum nepotřebuješ a pak už jsem měl to načtený z nějakých Lonely Planet a takových informačních zdrojů, že se to dá většinou udělat na hranicích nebo v hlavním městě na konzulátu. A takže jsem to dělal cestou. Co bylo trošku jako hloupý, je, že jsem v Maroku zjistil, že v Mauritánii už nedávají víza na hranici, že to opatření, který trvá 14 dnů, tak jsem se a všechny ty lidi nekompromisně vracejí zpátky. A když se koukneš na to Maroko a na západní Saharu, která k tomu tak trošku patří, že jo, tak je to strašně dlouhá nudle. A je to třeba 3000 kilometrů po pobřeží. Já jsem se musel vracet 1500 kilometrů zpátky jako do Rabatu, tam 2 dny strávit jako získáváním víza a potom zase 1500 kilometrů dolů na to místo, kde jsem předtím byl, sebrat věci a ještě dalších 1000 kilometrů znova na hranici se Senegalem.
Otázka, která nemůže nepadnout v rámci cestovatelského outdoorového magazínu s názvem Casablanca. Byl jsi v Casablance?
No, ale ne teďkon, byl jsem tam kdysi, byl jsem tam asi před 3 rokama, když jsem byl poprvé v Africe.
A jaké dojmy jsi odvezl ze západní Sahary, když ses potom vydal z Maroka směrem na jih?
Skvělý, hrozně jsem to jakoby miloval, hrozně jsem se tam chtěl jakoby kouknout, že to byl součást těch plánů, že hrozně chci vidět západní Saharu, chtěl jsem tam surfovat na jednom místě, který je známý tím, že musíš projít bývalým minovým polem, takže jsou tam všude jako všude cedule, pozor, pozor, miny. Na to místo jsem potom ani nedojel, protože jsem už celkem se chtěl někam pohnout, chtěl jsem víc do proniknout jako hloubš do té pouště, takže jsem se trošku vykašlal na surfování v západní Sahaře, ale projel jsem to rychle autobusem asi během nějakých 24 hodin, což je celkem podle mě jako dobrý, protože jedeš autobusem okolo, na jedné straně máš pobřeží, na druhé straně máš ten písek a je to jako je to hrozně jakoby taková malebná krajina, nebo taková poetická krajina, jako není to moc pohostinný, ale je to celkem hodně fotogenický. A potom jsem udělal to, že jsem přejel do Mauritánie a hrozně jsem se chtěl kouknout jako dovnitř Sahary, do srdce té Sahary, tak jsem odjel asi na týden a v podstatě jenom jsem tam cestoval po nějakých památkách a navštěvoval nějaký nomádský kmeny a takovýhle věci.
O tom možná můžeme mluvit za chvilku dál. Teď se hudebně trochu přeneseme do Senegalu a ostatně o muzice budeme mluvit dál docela hodně. Naším dnešním hostem je Michal Jeřábek, který track, který před chvilkou dohrál, právě do playlistu dnešní Casablanky přinesl. Takže Michale, co to bylo? Co za senegalský hit jsme hráli?
Prosím tě, hráli jsme písničku, která nevím ani jak se jmenuje, ale je od kapely, která vím jak se jmenuje, jmenuje se Dara G Family, dřív se jmenovala jenom Dara G a je to v podstatě jedna z nejznámějších senegalských kapel hip-hopových, který asi před 3 rokama byli i v Čechách na Rock for People. Ještě tenkrát se jmenovali Dara G jenom a jako já je hrozně baštím, hrozně jako je miluju a jsou podle mě zajímavý tím, že mixují všechny možný styly, což v tom pro ten Senegal je jakoby celkem příznačný, ať už to je hip-hop, reggae, nějaký tradiční muziky, do toho zamixovaný, zpívají prostě ve Wolof, v tom nejpoužívanějším senegalském jazyku, zpívají ve francouzštině, samozřejmě zpívají v angličtině, pěkně to míchají dohromady.
Ty jsi muziku vůbec docela pilně sledoval, svědčí o tom už štůsek CDček, který si do Casablanky dneska přinesl. Co tě na senegalské muzice nejvíc zaujalo a chodil jsi třeba i do klubů?
No, snažil jsem se občas chodit ven, tam to jde dost jednoduše, jakoby já jsem nejvíc času, asi 2 měsíce jsem bydlel v Dakaru, na nějakém ostrově a snažil jsem se občas jít ven, ale tam každý den něco hraje, ten Dakar je trošku jako nějaký africký Londýn nebo New York, prostě hrozně, hrozně kulturní město, potíž trošku je, že ty kluby začínají pořádně být otevřený až třeba okolo 1 hodiny v noci, jo, že tam, když jdeš do hospody na panáka, tak od 10 do 12 večer je tam happy hour, aby tam lidi chodili a teprve jako ty akce začínají od půlnoci, od 1, od 2, není to vůbec výjimka, takže když jdeš ven, tak se připrav na to, že se vrátíš jako ráno v 6, což je trošku blbý občas, když se třeba ráno jezdit od 8, protože víš, že ty podmínky budou absolutně úžasné. Takže jo, chodil jsem, byl jsem asi dvakrát nebo třikrát jsem se snažil vidět orchestra Baobab, ten je tady taky celkem známý, teďkon tu byl, myslím, na tom Respekt festivalu, ale vždycky...
A posluchači Casablanky už znají?
Určitě. A oni jsou jako taky, že jo, hrozně, hrozně úžasná kapela, strašně početná. Vždycky hraju v různých sestavách a taky to hrozně často mění jakoby termíny toho vystoupení, takže já jsem vždycky věděl, že jdu na orchestra Baobab a nikdy jsem je v tom Dakaru neviděl, protože to vždycky odložili a byl tam někdo jiný. A nebo to bylo africky zazevlovaný, že prostě jenom špatně napsali a ani tam možná neměli hrát, to nevím, ale po tom, co jsem je třikrát zkoušel, že v Dakaru jsem je nakonec viděl až tady na Respektu.
A ty jsi zažil v západní Africe, myslím, že taky v Senegalu, dokonce charitativní koncert pro Haiti. To mohl být docela zvláštní zážitek.
Jo, to bylo skvělý. Hrozně vtipný prostě. Tenkrát, v době, kdy jsem tam byl, bylo bohužel zemětřesení na Haiti, hrozně velký, ničivý. A oni tím, že na Haiti je spousta černochů, Afričanů, prostě otroků, kteří tam byli přivezený, tak to vnímají jako, že jsou to jejich bráchové, dokonce myslím, že senegalský prezident nabídnul těm lidem z Haiti, že jim darujou nějaký území a budou se moct založit stát. Což bylo hrozně jakoby vstřícný gesto, zároveň teda udělali charitativní koncert, nějaká taková jejich největší modelka to organizovala, no ale bylo to jako africky vtipný, že začalo to o 4 hodiny později, než to mělo začít a v začátku tam nebyl nikdo, byl to obrovský stadion, velký jako Strahov skoro a přišel s tam a bylo tam třeba 10 000 lidí, takže to vypadalo jenom jako tečky. Začalo to později, jak jsem říkal, potom třeba ty první interpreti hráli z playbacku. Jo, takže on normálně přišel, pustil CDčko a tvářil se, že všechno v pohodě, že jako zpívá na mikrofon, do toho tancoval, oni jsou hrozně jako rádi propojují v obě ty složky, všichni hrozně pařej. No ale potom, když jako začal opravdu ten samotný koncert, který trval třeba, nevím, 6-8 hodin a hráli tam jako ty Dara G Family, který jsme slyšeli, měl tam hrát Youssou N'Dour, nejznámější senegalský umělec, hrál tam Alpha Blondie, že jo, z Pobřeží slonoviny, strašně jako legendární reggae hvězda, hrál tam spoustu jakoby lidí z ciziny, z Afriky a v ten moment jako by jsem zažil něco, co jsem do té doby určitě jako netušil, že někdy zažiju, a to jako, že když začala opravdová ta muzika, všechny nástroje naživo, tak všichni ty lidi se probudili. Každý jednotlivý člověk, který tam byl, znal všechny texty. I když to bylo v angličtině, anglicky neuměli. Všichni znali ty texty. Začali hnedkon všichni pařit, všichni začali tancovat. A byla to prostě strašná 6-8 hodinová party s úžasnou atmosférou. Oni byli hrozně rádi, že jako tam vidějí nějakýho bílýho a že tancuje, tak během toho za tebou jako normálně chodili nějaký lidi a poplácávali tě po zádech a říkali, jak jsou hrozně rádi, že se ti líbí jejich muzika a tancovali s tebou a vodili tam svoje kámoše, ségry prostě a takovýhle jako hrozně přátelská atmosféra tam byla.
A z Dakaru jako z města vůbec jsi měl jaký dojem? Jaký je Dakar?
No Dakar je super, je to strašný bordel tam samozřejmě, je to mraveniště 3 milionový. Já už jsem jakoby, já moc ty velký města nemám rád, jo, já se jim na všech cestách snažím vyhýbat. Takže jsem jako za stolik času tam netrávil, jak jsem říkal, bydlel jsem na ostrově, spíš jsem se věnoval tomu surfování a jako kecání s těma místníma někde jako po cestě, ale no je to samozřejmě obrovský staveniště, hodně se tam investuje, krize to moc zatím nepoznamenala, právě naopak, je to jedno z nejvyspělejších měst západní Afriky, je to mimochodem nejzápadnější místo pevninské Afriky a je to jako... Hodně se tam sjíždějí lidi za prací samozřejmě, prostě je tam stavební boom, teď se tam staví nový letiště, ale jinak je to, jakoby nemá to strašně nějakou pevnou, nějaký pevný urbanistický plánování, samozřejmě má to nějaký základ z doby, kdy tam byli Francouzi, má to relativně hezký starý město, ale okolo je to prostě velký staveniště, různý jakoby favely, různý předměstí, ale co je asi důležitý, co by možná jakoby, na co by se asi určitě dřív nebo později zeptal, jak je to s nějakou bezpečností tam, tak ta západní Afrika, Dakar, taky jsou v podstatě hrozně bezpečný, jo. Může tam jít na ulici kdykoliv. To znamená, když jdeš do toho klubu v jednu v noci, tak úplně v pohodě můžeš chodit po ulici, nikdo ti nic neudělá. Ty lidi se jako tím, že moc nepijou alkohol, tak tam nejsou nějaký jako vožralí, každý tě respektuje, máš svůj prostor, nikdo si k tobě jako nic nedovolí. Asi to nejhorší, co se dělá, může stát, je, že ti někdo vytáhne peněženku z kapsy někde, tak si musí dávat bacha.
Jako v každém jiném velkoměstě.
Přesně tak.
Zajímalo by mě ale, jestli třeba Mauritánie, kterou si projel, je stejně protchnutá hudbou jako Senegal, nebo je to v něčem přibržděnější?
No, asi je to přibrženější, tak já, jako, je to trošku nepoměr, nemůžu o té Mauritánii mluvit tak zasvěceně jako o Senegalu, kde jsem třeba strávil 2,5, skoro 3 měsíce dohromady s tím minulým rokem. V Mauritánii jsem byl 10 dní, takže se to jako trošku blbě srovnává a tam jsem, že byl samej spěch, aby člověk věděl co nejvíc věcí a byl jsem hodně v poušti. Takže nevím, jak to je potom v těch klubech, ale mám pocit, že Mauritánie je daleko míň hudebně rozmanitá než ten Senegal, kde to prostě musí být, lidi to milujou, zbožňujou, všude tancujou, všude zpívají, to nádhera. Mauritánie je prostě daleko konzervativnější země, je to hodně, hodně muslimská země, někdo si myslí, že je to jako i trošku radikální a asi to není tak jako tak strašný, já jsem tam neměl problémy, ale nějaká jakoby hudební scéna jsem tam moc nezaregistroval. Hodně toho různých jakoby zhudebněných modlitbách, zhudebněných projevů imánů. Jako třeba jsem, když jsem se vracel z té přímo jakoby zevně z té pouště zpátky do hlavního města Nouakchottu v Mauritánii, tak jsem jel to asi, já nevím, 4-5 hodin a ten taxikář furt poslouchal kazetu s projevem imána. A furt jako jenom tam mluvil jeden člověk a ten taxikář furt jako přikyval tím prstíkem, jak má ten imám pravdu a takhle. A občas do toho byl jako nějaký podbarvení jako hudební, jo, ale a to jsem tam zaznamenal nejčastěji, tyhle ty jakoby náboženský skladby, který prostě brutálně jako furt souvisí s Koránem a takhle.
A potkal ses s nomády v Mauritánii nebo kdekoliv jinde?
No asi jo, protože já mám pocit, že skoro všichni ty obyvatele Mauritánie jsou nomádi, respektive byli. Země byla hrozně jakoby, ještě než byla samostatná, tak byla hrozně opomíněná třeba těma Francouzema, který to měli jako dohromady stát se Senegalem, myslím, a vůbec jakoby to nespravovali. Mauritánie byla prostě poušť, kde ty kmeny kočovaly a najednou byl prostě z toho byl nezávislý stát a oni teda rozbalili stan na jednom místě a řekli si, tady bude hlavní město, aspoň tak to vypadá jakoby v reálu, tak to na mě působilo a tak jsem se to dočetl potom jakoby v tom průvodci, kdy jako to hlavní město nemá asi žádný moc velký jako urbanistický plánování, ulice tam v podstatě nějak jako moc neexistují, jmenují se jako, jsou spíš očíslovaný podle nějakých čtvrtí a není tam žádný jakoby moc velký jakoby rozvoj vidět. To znamená, já si myslím, že to nomádství je tam hrozně silně zakořeněný a ty lidi hrozně často nemají nic jiného než prostě nějaký kozy a stan a to je ale jako hrozně občas dobrý, protože oni můžou kdykoliv to zbalit, přemístit se na velbloudech a někde zase jakoby, ať už je to nějaká oáza nebo prostě jen tak uprostřed pouště, ten stan rozbijou, dají tam zase koberce, dají tam nějaký podušky a je to postavený hnedkon, jo, je to všechno, co potřebuješ, takže v tom je to zase jako něčem, pro mě to bylo přitažlivý.
A nepotkal jsi i nějaké moderní nomády ze západu? Jak vypadá takový surf camp, který je v Senegalu? Je to mezinárodní záležitost, předpokládám, nebo chodí sami Senegalci taky surfovat nebo učit se surfovat do surfovacích kempů?
No nechodí, no. Na ně je to samozřejmě strašně drahý. občas teda někdo přišel, že si půjčil, že by si rád jakoby to surfování vyzkoušel, že by si půjčil surfový prkno. Ale to, že by někdo tam prostě se ubytoval nějaký místní týpek na týden nebo delší dobu, moc jakoby, nebo to podle mě není ani jako by pro ně možný finančně, protože je to hrozně drahý a oni klidně budou bydlet u nějakých svých příbuzných, tam je jako hrozně, všichni jsou rodina, každý má všude bratrance, sestřenice, prostě, když potřebuješ, já když jsem potom měl jako nějaký už známý a říkal jsem, hele, já pojedu cestovat prostě na jich Senegal, tak oni říkali, musíš jít k mýmu bratranci, musíš navštívit mýho tátu a takovýhle věci. Hrozně samozřejmě pohostinní lidi všichni. A ten surfcamp, kde jsem byl, tak to byl podnik, který dřív patřil chlapíkovi, hrozně podnikavýmu, který je napůl Senegalec, napůl Francouz. Už mu je teď asi 40 let, dostal se před ním nějakým penězům, koupil dům na tomhle ostrově a zařídil tam surfcamp, kam udělal jednoduchou stránku na internetu, prostě fakt hodně oldschoolovou a čas od času to našel nějaký jakoby turista jako já. A takže tam jsou hodně lidí z Francie, tam jezdí hodně lidí z Holandska a z dalších zemí, teď nemůžu vzpomenout, protože nejvíc tam je samozřejmě Frantíků. No. Francouzi vůbec v tom Senegalu jsou hodně jakoby aktivní, vlastně hodně různý jakoby pozemků a třeba strašná spousta doktorů je tam usazená, tyhle ty jakoby profese jsou pokrytý. To znamená, většinou jsou to jakoby turisti z Francie, ani ten, a to místo, ten surfcamp je v podstatě udělaný na to jenom, že tě dává nějaký zázemí, nikdo tě neučí surfovat, ty vlny jsou tam jakoby už trošku, že musíš vědět, o co jde, už je to jako pokročilejší místo. A takže jenom máš kde spát, kde jíst, někdo ti dá nějaký rady, někdo tě vyzvedne na letišti třeba, ale moc jakoby ani to není koncipovaný, takže by se o tebe někdo staral.
My teďka pokročíme do dalšího a posuneme se ze Senegalu do Guinea-Bissau, a což mám takový dojem, je ze sestavy tvých států v západní Africe ten vůbec nejmíň známý v Česku. Co bys o Guinea-Bissau řekl a jakým úhlem ty ses jí rozhodl poznávat?
Jo, no, co bych řekl, asi Guinea-Bissau je v uvozovkách zajímavá tím, jak je chudá, papírově je to asi čtvrtá nejchudší země na světě, ale když tam seš, tak bys to asi zase tak neřekl, lidi mají normálně co jíst, je to u moře, takže jakoby ryby se samozřejmě jedí hodně. Spíš ta země je zajímavá nějakou jakoby nestabilitou, je to taková typická banánová republika africká, i když jediná válka, podle mě, jestli si dobře pamatuju, tam byla v roce 2000 a trvala asi půl roku, jo, takže spíš je ta země hodně poznamenaná, stejně jako třeba klasická Guinea Conakry, vlivem armády, které je prostě v Africe hodně často daleko větší, než by měl být, která vždycky armáda určuje, jakoby, co se děje, a když se jí něco nelíbí, tak prostě to dává hodně, hodně najevo, přebírá tu vládu. Myslím, že to bylo loni nebo předloni, se tam vláda vystřídá asi dvakrát během dvou dnů. Nejdřív prezident se rozhodl nechat zavraždit nějakýho právě šéfa armády a normálně to proběhlo nějakou bombou, a druhý den na to, nebo asi pár hodin na to, ještě ten den v noci vlítla armáda prostě přímo do prezidentského paláce a prezidenta tam zastřelila, jo. Tak to jsou takový ty zprávy, které jako člověk čte a má z toho jako trošku vyděšený pocit, ale normálního turisty se tyhle ty věci samozřejmě jako nedotknou a jako je to určitě jakoby hrozně krásný stát, hrozně jakoby takovej prostě, který by si zasloužil trošku pozornost větší turistů. Ještě asi čím je hodně známý v poslední době, je, že to funguje jako kokainová stezka, jako blázen. Ta země prostě nemá tu armádu na druhou stranu jakoby moc vyspělou, co se týče technických prostředků, takže nedokážou moc dobře hlídat pobřeží. Takže lodě se tam střídá jedna za druhou, funguje tam obrovská korupce, takže ty pašeráci, který tam lítají prostě z Latinské Ameriky s kokainem, přistávají občas přímo na mezinárodním letišti. Jo. To je věc, jako která prostě z toho dělá drogovou stezku. Hodně těch bílejch, i který jako jsem tam nějaký potkal, se evidentně tím pašováním zabývají, že jsou to normálně jako narkobaroni. Vyfotil jsem si tam nějaký barák a druhý den jsem šel po ulici a stavilo prostě auto s pískotem jako brzd a vyběh z toho týpek a ptal se, proč jsem si včera fotil jeho barák, evidentně sfetovaný, prostě to viděl ve očích. Ale přes všechny tyhle ty věci jakoby je to tam, já jsem necítil žádný potenciální nebezpečí a žádnou jako nestabilitu. Jo, všechny ty převraty, které se tam jakoby ten minulý rok odehrály, podle mě i podle jako lidí, co jsem se s ním bavil, souvisely třeba s přísunem těch peněz drogových a vůbec kontroly těchhle těch jakoby finančních toků.
A ty se z Guinea-Bissau soustředil na to, aby se co nejvíc uklidil na pobřeží, na místa, která nejsou tolik obydlená.
No, jak jsem říkal předtím, já nemám rád moc jako velký města nebo města obecně a vždycky mi jako jde o to vytěžit z toho pobytu maximum, vidět to, co je tam jako pro tu zemi nejvíc charakteristický a to, co pro mě je zase nejvíc jako nejhůř dosažitelný. Takže tady jsem se vypravil na prozkoumávání ostrůvků, které jsou od hlavního města vzdálené asi, já nevím, jako půl den plavby lodí. A je to prostě 82 ostrovů, hodně izolovaných, opuštěných, na většině z nich nikdo nebydlí, jsou tam prostě nádherný pláže, opravdu nádherný, který máš jenom pro sebe, jenom tam není, se je tam spousta ptáků, želvy vidíš, ale já jsem tam jel s tím, že uvidím spoustu těch zvířat, že uvidím jakoby hrochy a mořský krávy a všechny tyhle ty zvířata. A našel jsem si nějakou loď, která týden objíždí tyhle ty ostrovy, zaplatil jsem to, byla to jedna z nejdražších položek. A když jsem se nalodil na tu bárku, tak jsem zjistil, že je to jakoby zaměřený hlavně na rybáře. Že tam jezdí zájezdy právě z Francie a ze Španělska profesionálních rybářů, protože tam to je furt jako nevylovený i v ostatní země, jako tam do té Guinea-Bissau jezdí krást ryby, protože to furt to tam je nevylovený. A teď jsem najednou zjistil, že jsem na rybářský bárce. Nerybařím, nějak extrémně to jako nelákalo, i když jsem si to jako vyzkoušel a je to super, chytil jsem barakudu, mám ji vyfocenou jako správný turista, bomba, ale byl jsem z toho trošku jako nešťastný, že to asi nebude, že to nedopadne takovým způsobem, jakým jsem chtěl, tak jsem si to hnedkon vyříkal s tou posádkou, že bych s tím kapitánem, že bych si to jako představoval jinak, že jsem myslel, že uvidím právě zvířata, že uvidím jako nějaký lidi, že se s někým jako budu moct potkat s míst nějakama, tak oni pro mě udělali jako zvláštní program a vždycky mě hodili s průvodcem na nějaký ostrůvek a šlo se navštívit místní vesnici, nějaký místní kmen, tak to bylo super, to jsem v podstatě viděl no to je hloupý říct, ale nejzaostalejší jakoby kmeny a vesnice, co jsem zatím kdy v životě viděl, jo? Že to prostě byly takový ty typický věci, tak jak si to představuješ z těch cestovatelských časopisů, že holky mají dítě ve 13, prostě všichni umírají na nemoci v 60, jako to už seš hodně starý, děti chodí s holým zadkem a tak, ale bylo to úplně skvělý, protože těch turistů, přestože jakoby bílí lidi tam znají samozřejmě, není to zase až takhle jakoby izolovaný, to už asi je pár míst na zemi jenom, ale těch bílejch tam furt tolik nejezdí. Jo, speciálně na tyhle ty ostrovy se můžeš dostat jenom s tou rybářskou bárkou, na který jsem byl já. A ty rybáři většinou na to kašlou, takže jako za stolik bílejch tam není. A když tam seš, tak oni ti dávají celkem jako velkou míru pozornosti a cítíš se speciálně mezi těma dětma jako rock'n'rollová hvězda. Jo, to je jako neskutečně, přijdeš a oni tě zmerčí a to dítě hned jako, když mě viděl nějaký kluk, tak začal hned řát: Bílej přišel do vesnice, jo, nejednou se sebe hned celá vesnice, kluci přestanou hrát fotbal, přiběhnou, jo, všichni na to je šahaj, chtějí se s tebou fotit, jo, když vidíš, že máš foťák, tak furt jako vyfotně, prostě úplně jako nádherný pocit.
Kolik takhle stojí CDčko na trhu v Senegalu?
No, záleží na kolik to ukecáš, ale tyhle ty vypálený, já jsem potom platil asi 1000 sefa, což jsou necelý 3 eura podle mě. Mm-hmm. Takže stovku dejme.
My jsme zatím jedinou zemi nepředstavili nebo neproběhli v rozhovoru, a to je Guinea. A ty máš z Guineji docela zajímavou historku spočívající v tom, že tam tě přes všechny očkování a přes všechnu opatrnost dostihla nemoc. Tak jak to probíhalo?
No, já jsem minulý rok nějak začal trpět na angíny. Měl jsem jich celkem dost, asi 4 loni. A dokonce jsem měl právě jednu i v Africe. Asi to bylo trošku tím, jak seš furt ve vodě, ta voda je celkem studená, má třeba jakoby 18-19 stupňů tam. Tak a když seš tam třeba 6 hodin denně, tak jakoby ta pravděpodobnost, že se tě jako, že tam dostaneš rýmu nebo takhle, je celkem vysoká. No a mně se to rozjelo, když jsem přejížděl z Guinea-Bissau do Guineji, což jediná možnost je, že sedneš do tága toho kolektiva, to znamená, že tam s tebou jede dalších kolik, 6 až 8 dalších lidí, plus řidič. Jo, někdo jede na střeše, někdo jede v kufru třeba, prostě podle toho, jak jsou ty lidi velký, když jsou to malí kluci, prostě, kteří se jedou zkouknout zpátky, protože hodně těch Guineji čanů, jakoby jezdí za prací jinam, tak se s nima jedná úplně jako prostě vylezí na střechu a nekecej a budeš tam sedět 2 dny, ta cesta trvá 2 dny. A tam se mi to jakoby v tom tágu rozjelo, což bylo vtipný, protože jsem měl jako horečky celkem vysoký, ale zároveň jako je to jako bomba, jo. Zase když cestuješ s těma lidma takovouhle dobu, tak se tam zažívají jako hrozně vtipný situace a na konci jako se znáte velice dobře, oni vědí jako, znají celou tvoji rodinu, se na všechno se ptají, že oni jsou hrozně zvědaví, jo, to tam jako, když tam takhle jako jede ten bílej, tak je to prostě, každý tě vyspovídá, co seš, odkud seš, proč seš tam, jako, jestli bys mu nemohl dát nějaký prachy, že jo, samozřejmě se jako každý to zkusí. Takže tam mě jako dostihla ta nemoc. Ty chceš, abych říkal tu historku, kterou nechci říkat?
Přesně tak.
jak jsem se s tou horečkou ubytoval, ne, rozhodl jsem se, že se ubytu v nějakým dobrým hotelu, nebo prostě, že si udělám radost a zbavím se tam té angíny v nějakým hotelu Conakry, tak jsem to našel v Lonely Planet a nakonec se jakoby ukázalo, že to místo, kde jsem skončil, je hodinový hotel já jsem na to přišel asi až po 4 dnech jako a hrozně jsem za to těm jako chlapům vynadal, že mi to neřekli dřív, protože zpětně jsem si připadal jako nějaký francouzský pasák, že jo. A když jsem to zjistil, tak jako samozřejmě to byla i hrozná sranda, ale zní to strašně, když se takhle někomu říká, že si týden bydlel v hodinovém hotelu v Guineji, tak jako proto tu historku nechci říkat nikdy, protože to je strašně dlouhá. Já jsem ji teď v podstatě hrozně zkrátil a za druhý to zní strašně.
Takže jsem z tebe tuhle historku nakonec vytáhnul a úspěšně můžeme říct, že jsme dospěli do závěru dnešního cestovatelského a outdoorového magazínu, protože je shodou okolností přesně 12:00. Takže Michale, díky za to, že jsi sem do Casablanky dorazil a když se někdy vypravíš opět do západní Afriky, rádi tě tady uvítáme.
Tak jo, beru to.
Měj se hezky, ahoj.
Čau, díky.